Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
SIPA uhapsila penzionisanog policijskog generala Gorana Sarića koji je osumnjičen za ratni zločin.
Tužilaštvo BiH za pomagače Vehabije Jašarevića traži pritvor.
Predsjednik Dodik u razgovoru sa Rencom Davidijem izjavio da Srpska podržava strukturalni dijalog o pravosuđu.
Drugi dan skupštinskog zasjedanja u Banja Luci.
Vrijeme danas na sjeveru Republike oblačno, u ostalim područjima sunčano.
Po nalogu tužilaštva BiH, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine jutro su ubijeljeni uhapsili penzionisanog generala policije Republike Srpske Gorana Sarića. U izjavi za Radio Republike Srpske portparol tužilaštva Boris Grubešić naveo je da je Sarić osumnjičen za krivično djelo ratnog zločina i da se u toku dana očekuje odluka o određivanju pritvora.
Sarić Goran je pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je počinio kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 KZ BiH. On je konkretno osumnjičen za ratne zločine počinjene u lipnju mjesecu 1992. godine, dakle ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u sarajevskim naseljima Nahorevo Poljine i drugim mjestima. On je konkretno osumnjičen da je zapovjedio ubojstvo 10 osoba bošnjačke nacionalnosti te da je odgovoran za zarobljavanje i progon velikog broja civila bošnjačke nacionalnosti, uglavnom žena i djece iz tih naselja koji su protjerani. On je danas predat postupajućem tužitelju koji će ispitati osumnjičenog i nakon toga će odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora. Dakle, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice.
Odbrana generala Ratka Mladića dobila je od Haškog tužilaštva spiskove sa imenima ljudi poginulih u Srebrenici, ali drugim mjestima u BiH i sada prestoji posao provjeravanja svakog imena sa spiska, rekao je glavni Mladićev advokat Branko Lukić.
On je naveo da odbrana tek treba da sredi i numeriše spiskove jer na nekim ima i pomiješanih žrtava sa različitih lokacija. Lukić je rekao da su na spiskovima imena i prezimena žrtava, datume rođenja, a za srebreničke žrtve postoji i podatak gdje je neko posljednji put viđen i u kojoj je grobnici nađen. On je naveo da će odbrana doći do matičnih brojeva ljudi sa spiskova, kao i da će se obratiti i nadležnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske, odnosno penzionim fondovima, matičnim službama, a provjeravat će i biračke spiskove. Naredna statusna sjednica u postupku protiv generala Mladića bit će održana 10. novembra u Haškom tribunalu.
Zaštićeni svjedok tužilaštva KDZ 163 rekao je na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću da su u logoru na Manjači bili zatočeni ljudi koji su bili razmjenjivani kao ratni zarobljenici, ali da ni jedan nije stradao ili bio ubijen.
Ovaj zaštićeni svjedok je potvrdio da su logor ratnih zarobljenika na Manjači redovno posjećivali predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i muslimanske humanitarne organizacije Merhamet, koji su donosili hranu i odjeću za zarobljenike. Svjedok je naveo da je osnov za pritvaranje bilo to što je postojalo opravdano ili neopravdano uvjerenje o činjenju nekog djela, a ne to što je neko bio druge vjere. Svjedok je potvrdio da je bilo slučajeva da su pojedinci bili zarobljeni dva puta, jer su, iako im je bilo omogućeno da preko Crvenog krsta odu u treće zemlje, učestvovali u borbama i ponovo bili zarobljeni.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju stupio je na procesuiranje tužilaštvu i sudu BiH 6 predmeta, potvrđeno je u sudu BiH. Portparol suda Bosne i Hercegovine Selma Hadžić navela je da je riječ o pravosnažno okončanim predmetima u slučaju Radovana Stankovića, Gojka Jankovića, Milorada Trbića, Paška Ljubičića, Željka Mejakića i drugih, te Mitra Rašovića i ostalih.
Drugostepenom presudom Stanković je osuđen na 20 godina dugotrajnog zatvora, Janković na 34, a Trbić na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju od 30 godina. U skladu sa sporazumom o priznanju krivice, Paško Ljubičić je osuđen na 10 godina zatvora. Haški sud je sve ove predmete prebacio sudu BiH sa potvrđenom optužnicom i licima koja su bila u pritvoru Haškog tribunala.
Granična policija BiH je na prelazu Ivanica uhapsila Željka Jukića, koji je osumnjičen da je tokom rata u BiH počinio zločin protiv čovječnosti u opštini Prozor.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećemović rekla je da će Jukiću u toku dana biti predat postupajućem tužiocu koji će ga ispitati i od suda BiH zatražiti mjeru pritvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči Jukića da je od juna 1993. do januara 1994. godine u opštini Prozor učestvovao u progonu, ubistvima, silovanjima, prisilnim nestancima i drugim nečovječim djelima nad civilima bošnjačke nacionalnosti.
Bivši šef Karlovačke OZNE Josip Boljkovac, koji je jutros uhapšen u Vukovoj Gorici pokraj Karlovca pred istražnim sudijom, negirao je sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Sudija će poslije podne odlučiti hoće li protiv njega pokrenuti istragu i zadržati ga u jednomjesečnom pritvoru, javljaju hrvatski mediji. Tužilaštvo je pritvor zatražilo zbog posebno teških okolnosti dijela za koje je osumnjičen Boljkovac, koji je i prvi ministar unutrašnjih poslova Hrvatske. Boljkovca hrvatsko tužilaštvo tereti po komandnoj odgovornosti za ratni zločin crnogorske jedinice Korpusa narodne odbrane Jugoslavije iz maja 1945. na području Duge Rese.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Primarni zadatak tima FBI-a koji se nalazi u BiH jeste da istraži štetu nastalu na zgradi ambasade u Bosni i Hercegovini nakon terorističkog napada 28. oktobra u Sarajevu, saopšteno iz Kancelarije za odnose s javnošću američke ambasade.
Iz ambasade navode da je to dio standardne procedure nakon incidenta kao što je ovaj, uz napomenu da tim FBI-a blisko sarađuje sa vlastima Bosne i Hercegovine, naglašava se da je istraga u toku i da ne može biti saopšteno više detalja.
Tužilaštvo BiH je nakon saslušanja Dine Pečenkovića i Muniba Ahmed Spahića uputilo sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora protiv ove dvojice pomagača teroristi Mevlidu Jašareviću koji je pucao na američku ambasadu u prošli petak, izvještava kolega Radan Škipina.
Prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za Pečenkovića i Ahmed Spahića temelji se na činjenicama da su njih dvojica osumnjičeni za krivično djelo terorizma time što su napadača na američku ambasadu Mevlida Jašarevića 28. oktobra svojim vozilom prevezli iz Maoče u Sarajevo, saopštio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Nakon ispitivanja osumnjičenih tužitelj je predložio pritvor iz razloga opisanih u članku 132 ZKP-a BiH, između ostalog zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi ovi osumnjičeni mogli ometati istragu, prikrivati dokaze, vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, te zbog postojanja opasnosti da bi njihovo puštanje na slobodu moglo narušiti javni red, mir i sigurnost građana Bosne i Hercegovine.
Grubešić ističe da se opsežne istražne radnje u rasvjetljavanju terorističkog čina u Sarajevu intenzivno nastavljaju.
Svi se detalji istražuju, još uvijek mnoge agencije za sprovođenje zakona iz BiH i iz drugih zemalja u koordinaciji s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine rade na prikupljanju dokaza, ispitivanju svjedoka i utvrđivanju svih činjenica vezanih za ovaj teroristički napad i kada se završi istraga javnosti ćemo naravno predstaviti rezultate do kojih smo došli.
Pucnji iz automatskog oružja teroriste Jašarevića na zgradu američke ambasade u BiH bio je akt pojedinca, pa ga vlada Sjedinjenih Država tako i tretira, izjavio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker po dolasku u Sarajevu gdje se danas sastao u odvojenim susretima sa članovima predsjedništva BiH. Riker izražava nadu da lideri BiH ovaj događaj neće iskoristiti u političke svrhe da se međusobno napadaju. Rikerova izjava predstavlja kontinuitet istovjetnih ocjena američkih zvaničnika o napadu na njihovu ambasadu. Prethodno je prvi čovjek te ambasade, Patrick Moon, teroristički napad izričito ocijenio incidentom, što je formulacija koju je upotrijebila i Kancelarija visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH. Domaći političari i javnost skoro bez izuzetka oružani napad na ambasadu SAD-a kvalifikuju kao teroristički akt, pri čemu šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Drago Kalabić ocjenjuje da je bezobrazluk američke politike predstavljanje napada Vehabije Mevlida Jašarevića na ambasadu SAD-a u Sarajevu kao akta pojedinca. S druge strane, taj napad je pokazao koliko je zakazao kompletan bezbjednosni sistem u BiH i kako je malo učinjeno da se on na vrijeme spriječi, rekao je srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Da i na teritoriji Republike Srpske Vehabije imaju određene aktivnosti, indirektno je potvrdio direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, koji je izjavio da se budno prate aktivnosti sljedbenika tog pokreta kako bi se pravovremeno reagovalo na nezakonite radnje i postupke.
O područjima i o imenima kad se radi o ovoj oblasti ne možemo da govorimo jer to su nivo operativnih saznanja. Da bi se o tome govorilo mora se imati i podaci o njihovom kriminalnom djelovanju, odnosno djelovanju koje se može dokazati kao krivično djelo, a sve dok je to na ovom nivou, znači nije za javnost da se sa tim manipuliše.
Ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović najavio je da će uskoro biti sačinjen jedinstveni indeks lica koja se dovode u vezu sa terorizmom, što će prema njegovom mišljenju omogućiti preduzimanje boljih i efikasnijih mjera u borbi protiv terorizma. Ahmetović je odbacio svaku aluziju da neko štiti i pruža podršku vehabijama iz Gornje Mauče i najavio izmjene zakona o krivičnom postupku BiH kako bi krivična djela terorizma bila definisana i imala sistem rukovođenja i komandovanja sa, kako kaže, nivoa BiH do zadnjeg policajca.
Aktivnosti policije u magleskom selu Ošve nije u skladu sa bezbjednostnim prijetnjama koje dolaze od strane vehabijske zajednice koja tamo djeluje, izjavio je za Radio Republike Srpske Dževad Galijašević, član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. Prema ocjeni Galijaševića, apsurdno je i to što se preventivne akcije u sprečavanju terorizma sprovode nakon izvršenog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.
Činjenica je da je SIPA upravo željela da umiri svojim pokretima i kroz Bosnu i Hercegovinu, a i kroz Maglaj i kroz same Ošve, dakle da želi da umiri međunarodnu javnost kako ona nešto poduzima. Ta akcija, dakle sve to što SIPA i lokalna policija radi na području opštine Maglaj i na području Ošava nije uopšte primjereno bezbjednostnom problemu, nije primjereno i nije adekvatna reakcija. Nema klasičnih pretresa, dakle nema privođenja ljudi, nema hapšenja. Aktivnost SIPA može se tumačiti kao preventivna nakon što se već teroristički akt desio. Dakle, poduzimati preventivne radnje u trenutku kada već imate konkretan teroristički akt koji se desio je besmislica, je neprofesionalno, jeste, ja bih rekao, minimiziranje stvarnog problema.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH je nakon terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu u saradnji sa drugim policijskim agencijama BiH preduzela pojačane mjere obezbjeđenja objekata i lica koje se po službenoj dužnosti posebno štite, izjavio je direktor direkcije Himzo Selimović.
Prema njegovim riječima to se naročito odnosi na objekte diplomatsko-konzularnih predstavništava i osoblje stranih ambasada.
U nastavku dnevnika slušamo.
Predsjednik Dodik zatražio od direktora uprave i poslovodstva Željeznica Republike Srpske da preduzmu sve mjere s ciljem konsolidacije preduzeća i normalizacije procesa rada.
Borko Stefanović očekuje uskoro nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
U Bijeljini večera svečano otvaranje kulturne manifestacije Višnjićevi dani.
Fudbaleri Borca danas igraju protiv Sarajeva u četvrtfinalu Kupa BiH. Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas po hitnom postupku prijedlog rebalansa budžeta za 2011. godinu od 1,75 milijardi maraka kojim je planirano povećanje budžetskog okvira za 150 miliona maraka kao i prijedlog zakona o izmjenama zakona o izvršenju budžeta za ovu godinu. U redovnoj skupštinskoj proceduri raspravljalo se i o više zakonskih prijedloga među kojima i o prijedlogu zakona o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova. Opširnije Branka Veleušić.
I drugog dana poslaničke rasprave o rebalansu iz opozicije upućeno niz optužbi da se ovim dokumentom krši zakon o zaduženju, dugu i garancijama Republike Srpske, zbog čega iz Demokratske partije najavljeno da će pred Ustavnim sudom potražiti ocjenu zakonitosti rebalansa. Branislav Borenović iz PDP-a upozorio je da je predloženim rebalansom prekoračen zakonski limit od 18% pri servisiranju ukupnog duga Republike Srpske.
Enormnim kontrolisanim, prekomjernim zaduživanjem došli do situacije da su nam otplate godišnjih rata mimo zakona preko 18%, što je najbolji pokazatelj u kakvoj situaciji nalazimo.
PDP i SDS će formirati komisiju koja će se detaljno pozabaviti rebalansom i izvršenjem budžeta, najavio je Vukota Govedarica iz SDS.
Dobit ćemo stenogram, znaćemo tačno i precizno, izvagat ćemo svaku riječ koju je kazao gospodin Tegeltija i na osnovu toga ćemo ući u ozbiljnu proceduru. Učinit ćemo sve da zaštitimo Ustav Republike Srpske na kome su bazirani svi normativi koje ovaj parlament donosi već evo 20 godina.
Ovogodišnji rebalans sačinjen je na osnovu konkretnih rezultata i raste izvornih prihoda, a ne zaduživanja, kategoričan je resorni ministar Zoran Tegeltija, ponavljajući da rebalans nije u suprotnosti sa zakonom o zaduženju Republike Srpske, kako tvrdi Borenović. Na ove optužbe odgovara brojkama.
Naše obaveze sa stanovišta servisiranja dugoročnog unutrašnjeg vanjskog duga iznose 12,87%, od čega 6,32% predstavlja unutrašnji dug, a 6,55% predstavlja vanjski dug. To je znači 12,87 od 18 kako je dozvoljeno zakon.
Poslanici su raspravljali i o prijedlogu zakona o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova, kojim se uređuje sistem zaštite, održavanje i izgradnje spomenika, spomen obilježja i vojničkih groblja koji su od opšteg interesa za Srpsku. Prethodno je razmatran i prijedlog zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, čiji je cilj razvoj i unapređenje preduzetništva, zaštita starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti. Predloženim zakonom o fondu i finansiranju zaštite životne sredine radi očuvanja prirodne ravnoteže i racionalnog korištenja prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije, planirano je osnivanje Fonda za zaštitu životne sredine sa sjedištem u Banja Luci u nadležnosti vlade. Nakon redovne skupštinske pauze, poslanici nastavljaju raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o bankama, kao i o setu pratećih zakonskih akata iz financijske oblasti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas u Banja Luci da Srpska zadržava konstruktivan pristup u rješavanju seta takozvanih evropskih zakona, te da je veoma zainteresovana da ta pitanja budu što prije riješena.
Dodik je istakao tokom razgovora sa zamjenikom šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Rencom Davidijem da Republika Srpska podržava strukturalni dijalog o pravosuđu i da očekuje da će on donijeti brze i konkretne rezultate, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
Strukturalni dijalog o pravosuđu u BiH bio je tema razgovora Davidija sa predsjednikom vlade Republike Srpske Aleksandrom Džombićem, a zabrana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da u strukturalnom dijalogu učestvuju predstavnici entitetskih pravosudnih institucija ne doprinosi tom dijalogu i pokazuje da ova institucija sve više vrši pritisak na nosioce pravosudnih funkcija, izjavio danas u Banja Luci ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman.
Neprijatno smo bili iznenađeni jučerašnjim stavom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da faktički zabrani da u delegacijama Republike Srpske i Federacije BiH u nastavku strukturalnog dijaloga učestvuju predstavnici pravosudnih institucija. Ovim se još jednom pokazalo koliko se vrši uticaj na takozvano nezavisno pravosuđe, rekao je Selman dodajući da je ovo jedan od razloga da Srpska insistira na formiranju entitetskih sudskih i tužilačkih savjeta kako bi ovakav rad u pravosuđu u Bosni i Hercegovini bio onemogućen.
Nadležnosti i uloga suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, retroaktivna primjena zakona, uloga Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH neke su od najvažnijih pitanja na kojima će ekspertski tim iz Republike Srpske insistirati u nastavku strukturalnog dijaloga 10. i 11. novembra u Sarajevu. Predstavnici Srpske će insistirati na donošenju zakona Ustavnom sudu BiH. Opširnije Predrag Vulin.
Neophodno je utvrditi stvarnu nadležnost suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i prekinuti sa retroaktivnom primjenom zakona. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević kaže da nadležnost suda Bosne i Hercegovine da izuzima pojedine predmete od okružnih i kantonalnih sudova zakonski mora biti drugačije definisana.
Zakoni se uvijek primjenjuju unaprijed i ne mogu se retroaktivno primjenjivati. Jedino krivični zakon se može retroaktivno primjenjivati u slučaju kad su blaže kazne za djela koja su predviđena zakonom. Drugo, vrlo je važno da se riješi pitanje stvarne nadležnosti tog suda, jer prema sada važećem zakonu suda Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine po svom nahođenju može izuzimati određene predmete iz nadležnosti okružnih, odnosno kantonalnih sudova. To je također nedopustivo, jer sudska nadležnost, odnosno stvarna nadležnost, mora biti uvijek jasno i decidno precizirana zakonom.
Kovačević podsjeća i na ulogu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i način biranja sudija u ovu instituciju. Advokati i tužioci kao strane u postupku ne bi smjeli da biraju sudije, naglašava Kovačević.
I posebno ćemo insistirati da se donese zakon u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, gdje će biti regulisana njegova nadležnost, što je inače pravilo da se postupak pred sudom uvijek reguliše zakonom, a također da se riješi pitanje stranih sudija. Jer po važećem Ustavu Bosne i Hercegovine strane sudije imaju mandat 5 godina, s tim da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može to pitanje drugačije regulisati. Ali mandat postojećim stranim sudijama ostaje sve dotle dok se ne donese nov zakon kojim će biti regulisano pitanje izbora svih sudija Ustavnog sudu.
Procesuiranje ratnih zločina jedna je od najznačajnijih tema o kojoj će se razgovarati u Sarajevu. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović ukazuje na nesrazmjeru u broju procesuiranih lica srpske i bošnjačke nacionalnosti koja su optužena za ratne zločine.
Samo da napomenem da je u dosadašnjoj praksi tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine koji radi po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine u najvećem broju slučajeva došlo do nesrazmjera u procesuiranju kada se radi i o žrtvama i o izvršiocima na osnovu nacionalnog kriterija. Tako da kažem, jer je evidentno da je u toku bilo velik broj suđenja gdje su suđeni Srbi kao izvršioci, a vrlo malo suđenja gdje su Srbi bili žrtve ratnih zločina.
I Velimirović je kao nepoznatu u sudskoj praksi ocijenio nadležnost da sud Bosne i Hercegovine sudi i u prvostepenom i drugostepenom postupku i rekao da će ekspertski tim iz Republike Srpske tražiti adekvatno rješenje za ovu nadležnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je danas od direktora uprave i poslovodstva Željeznica Srpske da preduzmu sve neophodne korake s ciljem konsolidacije preduzeća i uspostavljanja normalnog procesa rada, a mašinovođe da se hitno vrate u zakonom predviđene oblike sindikalnog djelovanja, čime bi se spriječila dalja šteta i zaoštravanje odnosa.
Predsjednik Dodik je tokom susreta sa generalnim direktorom Draganom Savanovićem naglasio da očekuje da situacija u željeznicama bude normalizowana najkasnije do kraja ove nedjelje. Dodik je ukazao na neophodnost da se ustanovi odgovornost za milionske štete koje su nastale zbog nezakonite obustave rada i dodao da je nedopustivo dalje ponašanje mimo opšteg interesa, bilo da ono dolazi od upravljačkih struktura ili od radnika, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas i sa ministrom saobraćaja veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem o aktivnostima na izgradnji autoputeva u Srpskoj, izrazio podršku resornom ministarstvu da sve neophodne pripreme na tom poslu završi u najkraćem roku.
Ministar Čubrilović je predsjednika Dodika upoznao sa razgovorima sa predstavnicima Vlade Republike Hrvatske o izgradnji mosta na rijeci Savi, koji bi spojio autoput Banja Luka Gradiška sa autoputem kroz Hrvatsku, na kojima je dogovoreno da javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske preuzme poslove za odabir izvođača radova, za što je Srpska obezbijedila financijske preduslove. Resorni ministar informisao je Dodika i o situaciji u vezi sa izgradnjom pravaca autoputa Banja Luka Doboj, Doboj Jakeš, kao i sa završnim aktivnostima na dionici autoputa Banja Luka Gradiška.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Nakon sniženja cijene pšenice ovogodišnjeg roda u Republici Srpskoj i zemljama regiona za 20 evra po toni, pojeftinilo je brašno, pa pekari najavljuju i sniženje cijena hljeba. Cijena brašna sada je 60 pfeninga po kilogramu bez PDV-a. Opširnije Nikolina Broćeta.
Predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos potvrdio da je od početka žetve do danas pšenica pojeftinila oko 20 eura po toni i istakao da će u udruženju na osnovu cijene pšenice formirati cijene brašna. Sada je za kilogram brašna potrebno izdvojiti oko 60 pfeninga.
Moguće je da berzanska tržišta, da tako kažem, formiraju cijenu koja će ići i gore naviše i mi ćemo naravno svoje cijene usklađivati kako sa rastom cijena pšenice, tako i sa snižavanjem cijena pšenice.
Pekarski proizvodi će pojeftiniti tek ako se stabilizuje sadašnja cijena brašna i ako se ne bude mijenjala u skorije vrijeme, rekao je predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske Saša Trivić.
I današnja cijena brašna bi mogla u budućnosti da dovede do maksimalnog pojeftinjenja od 10 cijeninga po jednom sjebu, obzirom da su dosadašnje kalkulacije pravljene na nivou cijene brašna od 80 feninga, danas je to 62-3 feninga, tako da obzirom na učešće brašna u cijeni hljeba, maksimalno pojeftinjenje može doći do za neki 10 feninga po jednom hljebu.
Za veknu hljeba u prodavnicama u Srpskoj danas je potrebno izdvojiti od marku zapeta 20 do marku zapeta 40.
Informacija za penzionere. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je sve korisnike sa prebivalištem van Srpske da do kraja godine dostave potvrde o životu kako bi se isplata penzija mogla nesmetano nastaviti i u 2012. godini.
U saopštenju se navodi da je potvrda o životu validna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, suda opštinskog organa, notara ili kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u državi prebivališta. Krajnji rok za dostavljanje popunjene potvrde o životu je 31. decembar, a u slučaju da se obrazac ne dostavi korisniku, isplata penzija bit će obustavljena.
Region i svijet. Izvjestilac za Kosovo Komiteta za politička pitanja Savjeta Evrope Bjørn von Sydow izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da je sa predsjednicima četiri opštine sa sjevera pokrajine razgovarao o stanju na terenu na sjeveru Kosmeta, problemima u vezi sa povratkom imovine i raseljenih lica. On je naglasio da se nada da će se rješenje sa tehnička pitanja naći kada se pregovori između Beograda i Prištine nastave.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić rekao je da su Srbi iznijeli stav da je krizu izazvala Priština, odnosno institucije u Prištini, svojim jednostranim aktima i da je potrebno da se ovaj problem riješi mirnim putem i na način da obje strane, i Albanci i Srbi koji žive na sjeveru pokrajine i država Srbija, budu zadovoljni.
A šef pregovaračkog tima Beograda Borko Stefanović očekuje da bi dijalog Beograda i Prištine uskoro mogao da bude nastavljan i dodao da za Srbiju nije prihvatljivo da se dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju uslovljava ukidanjem srpskih struktura na sjeveru Kosova.
On je rekao da bi raspuštanje srpskih struktura sjevera pokrajine moglo da se dogodi samo upotrebom sile, navodeći da je ono što se nasiljem želi iznuditi, dugoročno gledano, neodrživo. On je istakao da sve strukture vlasti na sjeveru Kosova, izvršna i pravosudna, treba da budu državni organi Srbije ili lokalnih Srba i da se o tome mora pregovarati. Stefanović očekuje da će dijalog Beograda i Prištine uskoro biti nastavljen.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Grčke.
Iznenada najava grčkog premijera Jorgosa Papandreua samo 5 dana nakon što je Evropska unija usvojila plan spasavanja Grčke od dužničke krize da u zemlji bude održan referendum o tom dokumentu mogla bi da ugrozi plan Unije. Njegova najava o referendumu koju je podržala i grčka vlada dovela je do potresa na Atinskoj berzi i omogućila ogromnu dobit pojedincima, ali i oživjela strah od raspada eurozone. Rejting vlade znatno je ugrozilo nedavno usvajanje zakona o dodatnim mjerama štednje koji predviđa smanjenje plata i penzija, veće poreze i nova otpuštanja radnika i službenika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dobitnik je povelje počasnim građanin Trebinja, odlučili su odbornici Trebinske skupštine opštine.
Prema odluci odbornika, povelju opštine Trebinja dobili su i Elektroprivreda Republike Srpske i vladika Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije. Odluka je donesena na inicijativu načelnika opštine Trebinje Dobroslava Ćuka, a povodom 13. novembra, dana oslobođenja Trebinja, opozicija nije pristupila glasanju.
U Bijeljini će večeras biti otvorena kulturna manifestacija Višnjićevi dani. 18. Višnjićeve dane organizuje Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Bijeljina, a ove godine manifestacija je u znaku ćirilice i jubileja dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću. Opširnije Vesna Jevtić.
Višnjićevi dani otvaraju se večeras podizanjem zastave manifestacije na platovu ispred Narodne biblioteke Filip Višnjić, nakon čega će u Bijeljinskom bioskopu biti održana svečana akademija. Na akademiji nazvanoj Filip Višnjić i naše vrijeme o najvećem srpskom epskom pjesniku besjedit će profesor Cvijetin Ristanović, a u programu će učestvovati pjesnici Ranko Risojević, Ranko Pavlović, Jovanka Stojčinović Nikolić, Jelina Đurković, Zdravko Zgonjanin, Milica Jeftimijević Lilić, guslari Slavko Aleksić i Vlado Runjo, kao i Srpsko kulturno-umjetničko društvo Semberija, te horovi Srbadija i Mokranjac, rekla je Dušanka Novaković, predsjednica opštinskog odbora Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta.
Svečana akademija naravno treba da označi značaj Višnjićevih dana besjedom, učešćem pjesnika, hora Srbadija, guslara i tako dalje. Tako da će taj program svojim kvalitetom, a nadam se i masovnošću publike, pokazati da su Višnjićevi dani ušli ne samo u program naše kulture, nego znak potrebe našeg građanstva za ovom manifestacijom i brigom o očuvanju velikih dijela i velikih imena ovog kraja.
U okviru šestodnevne manifestacije u časti slavu srpskog Homera planirane su književne večeri posvećene dijelu Ive Andrića i zaštiti ćirilice, javni čas o temi Njegoš i Moderna, promocija časopisa Srpska vila i knjige Bijeljina kroz vijekove Slobodana Lukića, istorijska izložba muzeja Semberije kao i literarni konkurs za učenike te takmičenje recitatora i besjednika. Dio programa ove kulturne manifestacije, koja se završava u ponedjeljak 7. novembra, održava se u Trnovi i Međašima kao značajnim mjestima u biografiji velikana srpske epske poezije.
Fudbaleri borce iz Banja Luke gostuju danas ekipi Sarajeva u utakmici četvrtfinala Kupa BiH. Teniser iz Srbije Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u drugo kolo turnira u švajcarskom Bazelu. O fudbalu i tenisu opširni Aleksandar Kolunija.
U najinteresantnijoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH u fudbalu sastaće se u Sarajevu domaćin Sarajevo i Banjalučki borac. Trener borca Velimir Stojnić kaže da je cilj njegove ekipe u današnjoj utakmici postići pogodak.
Glavni cilj meča u Sarajevu je stvoriti dobru osnovu za revanš, postići pogodak. Sarajevo je jako ozbiljna ekipa, mislim da smo i mi jako ozbiljni, pa sve je tu moguće. Neće biti kalkulacija, bit će možda različitosti u pristupu. Prvenstvena utakmica se igra na jedan način u gostima, a kup utakmica na jedan način, prva ako si u gostima.
Utakmica Sarajevo-Borac počeće od 17:30. Sarajevski željezničar od 18:00 dočekat će čelik iz Zenice. Danas odigrana dva susreta. U meču dvije ekipe iz Mostara Velež je pobjedio Braniteljca 2-0, dok su u Velikoj Kladuši Krajišnik i Široki Brijeg odigrali neriješeno 1-1. Revanš utakmice na programu su 23. novembra. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane utakmice četvrtog kola u grupama A, B, C i D. Najinteresantniji susret bit će odigran u Minhenu, gdje će ekipa Bajerna dočekati italijanski Napoli. Ovu utakmicu Televizija Republike Srpske emitovaće u snimku od 23:00. Fudbaleri zagrebačkog Dinama gostuju u Amsterdamu ekipi Ajaxa. Izdvajamo utakmice Villarreal Manchester City, Olympic Lyon Real Madrid i Inter Lille. Informacija iz tenisa. Teniser iz Srbije Janko Tipsarević predao je zbog umora meč prvog kola turnira u Bazelu Nijemcu Florianu Majeru. U trenutku predaje Tipsarević je gubio sa 5-1 u prvom setu.
O vremenu u Srpskoj, meteorolog Milica Đorđević.
I danas kao i prethodnih dana na severu zemlje je ostalo tmurno, oblačno i maglovito vreme, a u ostalim predelima je većinom bilo sunčano i malo toplije. Magla slaba i oblaci su se javili samo još i ponegde na jugoistoku zemlje. Temperature u 13 časova kretale su se od 5 stepeni u Foči, 6 Rudo i Srbac, Bijeljina 7, 8 stepeni imala Banja Luka, Derventa i Ribnik, Višegrad i Doboj 10 i također i Prijedor, Zvornik, Čemerno 11. To su sve oblasti koje su imale maglu, samim tim i niže temperature. Nešto toplije su bile mjesta koje su imale više sunca, pa je tako Sokolac imao 12, Srebrenica i Šipovo 13, 14 stepeni Mrkonjić grad, Ham Pjesak 15, Pileća, Drinić 16, Gapsko Nevesinje 17 i najtoplije na jugu Trebinje 19 stepeni. Do kraja dana ostaje slično, znači na severu sveže sa maglom, u ostalim predelima sunčano i prijatno toplo, temperatura će porasti još jedno stepen 2 u odnosu na ovaj 13 časova. U Banja Luci ostaje oblačno i tmurno veći deo dana, pa samim tim i sveže, maksimalna temperatura do 12 stepeni. Sutra ujutru i dalje tmurno sa maglom u većini krajeva, samo na jugu vedro. Tokom dana opet magla i oblaci se rasturaju, pa će biti uglavnom sunčanog i prijatno toplog vremena, ali i dalje na severu ostaje ovako tmurno, oblačno i maglovito, samim tim i svežije. Maksimalna temperatura od 14 do 18, na jugu do 21, a na planinama i oblastima sa maglom od 9 do 12 stepeni. Banja Luka će sutra imati maglu i oblake, tek nešto tokom popodneva povremeni sunčani periodi, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. U petak u većini predela sunčano i prijatno vreme, a samo ponegdje se magla zadržava tokom dana. Za vikend svugde toplije i sunčanije vreme i više neće biti magle, čak ni ujutru. Tako da će maksimalne dnevne temperature u svim krajima se kretati od 15 do 21, na planinama oko 12-13. Znači prijatan i sunčan vikend nas očekuje.
Zašto je uhapšen bivši komandant specijalne policije Republike Srpske Goran Sarić? Da li američki zvaničnici izjavama da je napad na američku ambasadu u Sarajevu čin pojedinca pokušavaju spasiti obraz političkog vrha u Sarajevu? Kome odgovara da se pažnja javnosti u vezi sa islamskim ekstremizmom sa Sarajeva skrene prema Srbiji? U aktuelnostima govori članovi ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Darko Trifunović i Dževad Galijašević. Emisiju ređuje i vodi kolega Željko Mandić. I na kraju emisije hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
SIPA uhapsila penzionisanog policijskog generala Gorana Sarića koji je osumnjičen za ratni zločin.
Tužilaštvo BiH za pomagače Vehabije Ješarevića traži pritvor.
Predsjednik Dodik u razgovoru sa Rencom Davidijem izjavio da Srpska podržava strukturalni dijalog o pravosuđu.
Drugi dan skupštinskog zasjedanja u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.